continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Cei care vreți să mă urmăriți, vă rog să deschideți Biblia la Cartea Numeri, capitolul 15. Cartea Numeri, capitolul 15, o să citesc de la versetul 22. Uitați ce spune Dumnezeu aici prin Moise, poporului evreu. Dacă păcătuiți fără voie și nu păziți toate poruncile pe care le-a făcut cunoscutului Moise Domnul, tot ce va porunci Domnul prin Moise din ziua când a dat Domnul porunci și mai târziu din neam în neam. Dacă păcatul a fost făcut fără voie și fără să știe adunarea, toată adunarea să aducă un vițel ca ardere de tot de un miros plăcut Domnului, împreună cu darul său de mâncare și cu jertfa sa de băutură, după rânduielile așezate, să mai aducă și un țap ca jertfă de ispășire. Preotul să facă ispășire pentru toată adunarea copiilor lui Israel și li se va ierta, căci au păcătuit fără voie și și-au adus darul lor o jertfă mistuită de foc în cinstea Domnului și o jertfă de ispășire înaintea Domnului pentru păcatul pe care l-a săvârșit fără voie. Se va ierta întregi adunări a copiilor lui Israel și străinului care locuiește în mijlocul lor, căci tot poporul a păcătuit fără voie. Dacă unul singur a păcătuit fără voie să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat, preotul să facă ispășire pentru cel ce a păcătuit fără voie înaintea Domnului, când va face ispășire pentru el, îi se va ierta. Atât pentru băștinașul dintre copiii lui Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, să fie aceeași lege când va păcătui fără voie. Dar dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, căci a nesocotit cuvântul Domnului și a călcat porunca lui, va fi nimicit și își va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui. Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit pe un om strângând lemne în ziua sabatului. Cei ce-l găsiseră strângând lemne l-au dus la Moise, la Aron și la toată adunarea, l-au aruncat în demniță căci nu se spusese ce trebuiau să-i facă. Domnul a zis lui Moise, omul acesta să fie pedepsit cu moartea. Toată adunarea să-l ucide cu pietre afară din tabără. Toată adunarea l-a scos afară din tabără și l-a ucis cu pietre și a murit, cum poruncise lui Moise Domnul. Domnul a zis lui Moise, vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă din neam în neam un ciucure la colțul veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurile acestea din colțurile veșmintelor. Când veți avea ciucurile acestea, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimii voastre și după poftele ochilor voștri, ca să nu vă lăsați târâți la curvie. Să vă aduceți astfel aminte de poruncile mele, să le împliniți și să fiți sfinți pentru Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Amin. Vă rog să ocupați loc. Întrebările care ar trebui să ne preocupe astăzi, ca și oameni care trăim în secolul 21, într-o lume a sincretismului religios, o lume în care credința creștină s-a amestecat cu elemente păgâne, cu elemente care țin de tradiție și cu elemente aduse din alte credințe, din alte religii străine de credința creștină, trebuie să ne punem întrebarea, cum credem noi? Care este cadrul în care se desfășoară sau ar trebui să se desfășoare credința noastră? Unde este limita dintre a fi credincios lui Dumnezeu și a fi un apostat. Oare toți oamenii care frecventează o biserică, toți oamenii care spun că cred în Dumnezeu, cel puțin afirmă cu verbal lucrul acesta, sunt ai lui Dumnezeu? Toți cei care sunt credincioși sunt cu adevărat credincioși sau unii doar pretind lucrul acesta? Vă aduc aminte de cartea Numeri. Privit așa doar dacă dai buzna, par niște aiureli ceea ce scrie aici. Jerfe, sânge, țapi, capre, oi, preoți și așa mai departe. Însă aduceți-vă aminte unde suntem. Cartea Geneza vorbește despre căderea omului. Cartea Exod vorbește despre faptul că Dumnezeu și-a ales un popor pe care să-l răscumpere să fie a lui. Levitic vorbește apoi despre a treia carte a Bibliei despre sărbători. Iar Numeri vorbește despre umblarea omului cu Dumnezeu. Am văzut cum, după ce i-a scos din Egipt, Dumnezeu îi cheamă pe evrei să răspundă un da personal, să fie fiecare numărat pe cap. Am văzut pericolele care amenință preoția. Am văzut că punctul culminant al cărții s-a produs în cartea Numeri, când din cauza unei anumite atitudini Dumnezeu a trebuit să spună, gata, îmi întorc spatele de la această generație și va trebui să moară în pustie și nu o să vadă niciodată țara. Deci, capitolul 14 reprezintă punctul culminant al cărții, punctul de criză. Acum, în capitolele 15 până la 25, Moise încearcă, nu urmărește cronologia evenimentelor, ci mai degrabă încearcă să explice ce s-a întâmplat în Numeri capitolul 14. Desigur că generația care s-a ridicat după cei din Numeri 14, știind ce s-a întâmplat acolo, puteau să aibă semne de întrebare cu privire la eficiența jertfelor. Adică jertfele sunt eficiente sau nu? Mare rost să aducem jertfe sau nu? Și Moise este nevoit să le explice din punct de vedere teologic ce s-a întâmplat cu efectele răzvrătirii relatate în capitolul Numeri 14. Moise a vrut de asemenea ca noua generație să învețe importanța altarului și importanța ispășirii. Dacă ei neglijau ispășirea pentru păcat, călcau în picioare soluția lui Dumnezeu pentru rezolvarea păcatelor lor. Și o să privim în Numeri 15 și o să vorbim despre legătura cu Dumnezeu sau între credință și apostazie. Primul lucru, o să ne uităm la principiul jertfelor. N-am citit primele 16, primele 21 de versete, însă să știți că ele trec în revistă în mod fugitiv ritualul de jertfe care trebuiau îndeplinit. O să vedeți că nu este chiar așa de complicat și o să vă explic cât mai simplu și o să vedeți că o să vă placă. Deci rațiunea jertfelor era următoarea. Pentru ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul lor, trebuiau să aducă jertfe și pentru ca ei să se poată apropia de Dumnezeu. Acesta era rostul jertfelor. Și acum jertfele cuprindeau. Era jertfa necurmată care asigura prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Tot timpul trebuia să fie acea jertfă, este vorba despre cei doi miei, unul seara, unul dimineața. Și astăzi această funcție este îndeplinită de Domnul Iisus Hristos, care stă ca mare preot și mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru noi, slăvit să fie Domnul. Erau jertfele obligatorii, jertfa pentru păcat și pentru vină, și jertfele de bunăvoie, arderea de tot și jertfa de mulțumire. Scopul jertfelor, uitați care era, rezumat așa simplu, era să așeze în mintea evreilor și în viața lor faptul că, pe de o parte, că aparțin lui Dumnezeu, arderea de tot, da? Sunt cu totul al Domnului. Apoi, jertfa de mulțumire, că depind de Dumnezeu, că depindeau de Dumnezeu în absolut toate aspectele vieții, în totalitate. Și jertfa pentru păcat, că răspund înaintea lui Dumnezeu pentru absolut toate faptele pe care le fac și trebuie să dea socoteală de orice lucru. Acum,
Uitați un lucru interesant și frumos care este spus aici, de la versetul 22 încolo. Sistemul de jertfe instituit de Domnul prin Moise, știți câte încălcări de porunci acoperea? Știți câte? Toate. Dumnezeu a făcut în așa fel și le-a dat legile și poruncile și a zis, trebuie să le respectați. Dar asta spune textul. Dacă încălcați oricare din aceste porunci, trebuie să alergați la jertfă și la altar. Deci atâta vreme cât evreii veneau cu credință în fața altarului Domnului și îndeplineau ceea ce prevedea legea Domnului privind ispășirea lor, ei aveau siguranța că beneficiau de iertarea lui Dumnezeu. Observați că această paradigmă, acest model a rămas valabil totdeauna în economia mântuirii Domnului. Deci poporul avea legi, avea porunci care trebuiau respectate cu sfințenie, însă dacă s-ar fi întâmplat să le încalce, trebuiau să alerge la jertfă și la altar, pentru ca marele preot să facă ispășire. Acum, dacă ați fost atenți când am citit, fiți atenți, de la versetul 22, când citim de la versetul 22 până la versetul 28, cu ce alt text din Biblie seamănă pasajul acesta? Dacă păcătuiți fără voie și nu păziți pe care le-a făcut, tot ce, atunci mergeți la... Uite ce trebuie să faceți, aduceți ispășire. Sigur că da, seamănă în mod izbitor cu ceea ce se spune în 1 Ioan, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Vedeți, relația noastră cu Dumnezeu poate funcționa atâta vreme cât noi rămânem credincioși cadrului pe care El l-a fixat, ca relația noastră cu El să poată funcționa. Dumnezeu ne cheamă la ascultare, ne cheamă la umblare în voia Lui, Dumnezeu ne cheamă la supunere față de cuvântul Lui. Dar da, despre asta este vorba. Dar dacă încălcăm aceste porunci, dar dacă se întâmplă să nu fim ascultători, oare ne aruncă fiecare neascultare înapoi de unde am venit? Oare suntem amenințați să fim aruncați și abandonați în pustie? Să nu mai găsim drumul să nu mai ajungem în Canaan? Nu! Nu! Și atunci trebuie să apelăm cât mai repede cu putință la soluția pregătită de Dumnezeu pentru rezolvarea păcatului. Când ai un păcat în viața ta și ești copil al lui Dumnezeu, alergi la Iisus Hristos ca mare preot. Și uitați ce zice autorul cărții Evrei, Evrei 4, 15 și 16. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Deci regula este să nu păcătuim. Așa a fost și la evrei. Excepția este că dacă am păcătuit, îl avem pe Domnul Iisus Hristos ca jertfă de ispășire și mare preot. Cu toate aceste explicații, în mintea poporului putea să existe întrebarea. Dar dacă există jertfă pentru păcat, atunci de ce părinții noștri au trebuit să moară în pustie? Nu? Atunci de ce a pedepsit Domnul? Ce s-a întâmplat cu ei? Și-au pierdut mântuirea? I-a lepădat Dumnezeu? Sau n-au fost credincioși niciodată? Desigur că noi putem spune multe, însă contează ce zice Biblia. Răspunsul pe care îl avem în numer 15 este că aceștia au păcătuit cu voia. N-am rezolvat problema pentru că una dintre marile erori pe care noi le comitem este că nu înțelegem ce înseamnă a păcătui cu voia. Și ați înțeles, principiul jertfelor este următorul. În Vechiul Testament, și citiți aici, este așa de frumos, nu păcătui, păzește cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă ai păcătuit, evreul trebuia să alerge să facă ispășire preotul. Astăzi creștinul îl are pe Domnul Iisus. Dacă ai păcătuit, dacă s-a întâmplat să păcătuiești, aleargă cu păcatul la Domnul Iisus și pocăiește-te, cereți iertare. Principiul jertfelor este acesta. În al doilea rând avem pericolul apostaziei, și anume păcatul cu voia. Deci avem în text două expresii, păcatul fără voie și păcatul cu voie. De ce am spus că este o greșeală? Știți care e greșeala? Să credem că este vorba despre păcate prin omitere și păcate prin comitere. Sau păcate conștiente și păcate inconștiente. De fapt, cum puteau păcătui evreii inconștient? Dacă acesta era păcatul cu voia, cum puteau păcătui, să zicem că mințind? Eu n-am știut că nu trebuie să mințim. Ținea? De ce? Îmi spunea să nu minți, da? N-am știut că nu trebuie să furăm. Că așa am făcut-o inconștient, eram obosit. Ce ziceți? Ținea? Ce păcat ai putea comite tu astăzi inconștient? Este mai greu. Ce ziceți? Când te enervezi, când minți, când trăiești indiferent, când te superi, când furi, când înjuri. Astea sunt păcate inconștiente? N-ai știut că nu trebuie să faci lucrul acesta? Vedeți? Păcatul cu voia nu este păcatul prin comitere, ci îl spune versetul 31. Ce zice despre el? A încălcat ce-a călcat? Ce-a călcat? Porunca. Ia uitați. Versetul 22 zice, dacă nu păziți toate poruncile. Deci pentru toate poruncile este acoperire. Să nu păcătești, dar fă ispășire. Și aici este vorba la singular. Porunca. Ce înseamnă lucrul acesta? Că păcatul cu voia nu este păcatul prin comitere, ci încălcarea poruncii Domnului. Care poruncă? Din moment ce pentru toate exista metoda de iertare. Porunca se referă la nesocotirea sistemului legii. Dumnezeu prevăzuse iertare și ispășire pentru încălcarea tuturor poruncilor. Și atunci trebuie să descoperim care poruncă era nesocotită. Este vorba despre nesocotirea poruncii prin care puteau obține iertare. Despre asta era vorba. Nu nesocotirea unei porunci anume, ci a principiului poruncilor Domnului. Neapelarea la ispășirea pe care o făcea marele preot pentru păcate. În acest fel, pedeapsa neispășită, se spune în versetul 31, va rămâne asupra lui. Pentru orice călcare de poruncă, adică păcat fără voie, e numit aici, exista iertare dacă cel care păcătuia se prezenta cu credință înaintea altarului de ispășire. Păcatul cu voia nu putea fi încălcarea unei anumite porunci. Pentru că ei știau poruncile, deci nu era vorba de păcate prin omitere sau inconștiente, ci mai degrabă păcatul cu voia viza încălcarea sistemului legii, a principiului prin care Dumnezeu a stabilit ca să ierte. Păcatul cu voia era neglijarea soluției, nesocotirea soluției Domnului de a ierta păcatele și prin urmare nesocotirea lui Dumnezeu însuși. Acest lucru însemna, spune versetul 30 și versetul 31, a huli pe Domnul, a nesocoti cuvântul Domnului și a călca porunca Domnului. Este exact același lucru care s-a întâmplat în Numeri 14. Și asta le spune Moise. Uite ce au făcut. Și când zice Domnul, da, zice, de 10 ori s-au răzvrătit până acum. Și repetă exact aceleași cuvinte care sunt aici. Au hulit, au nesocotit în mod deliberat. Deci nesocotirea repetată și deliberată a Domnului. Deși jertfele erau prevăzute să acopere toate păcatele poporului, nu era prevăzută nicio jertfă pentru păcatul cu voia. Pentru păcatul cu voia, evreul trebuia să-și poarte el însuși pedeapsa, deoarece Dumnezeu își trăgea mâna de pe el. Așa spus în Numeri 14, versetul 34, zice, veți ști ce înseamnă să-mi trag eu mâna de la voi. Atunci când omul nu apela la sistemul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru ca să fie iertate păcatele. Deci, nesocotirea repetată a Domnului și a cuvântului Său, răzvrătirea sistematică, ne duc pe drumul păcatului cu voie rămânând ca cei ce păcătuiesc în acest fel să-și ia pedeapsa asupra păcatului și să nu mai fie iertare de păcat. Întrebare. Înseamnă acest lucru că Dumnezeu leapădă când ai comis un anume păcat? Ziceți. Nu! Nu! Orice părere am avea noi. Haideți să vedem ce spune autorul cărții evrei, că noi putem interpreta cum vrem noi aici, însă nu este după ureche. Uitați ce spune autorul cărții evrei. În Evrei, capitolul 3. El ne spune el ce s-a întâmplat cu ei. În Evrei, la capitolul 3, de la versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Și atunci, uitați ce zice, luați seama, dar fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași al lui Hristos. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce au ziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat de el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre, din ce cauză? Din pricina necredinței cui? A lor! Vedeți? Pe ce bază definim noi credința? Dacă am spus într-o zi da, înseamnă că suntem copii al lui Dumnezeu? Nu! Dacă este cineva aici și dacă ți-a predicat cineva, așa este o măgire. O măgire care ține de mârșăvia secolului 21. Să ai o zi în care nu mai spune da lui Iisus. Fă din cap, fă din ureche și gata, tu ești al lui Iisus Hristos, nu mai trebuie să faci nimic după aceea. Biblia spune total altceva. Credința nu înseamnă rostirea unui da, ci înseamnă a umbla în fiecare zi în ascultare de Domnul. Ei, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, n-au perseverat în credință, dovedind că n-au avut credință niciodată. Pentru că așa am citit aici, da? Ne-am făcut părtași al lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit. Dacă nu, înseamnă că nu suntem și nu ne-am făcut părtași cu Hristos. Perseverarea până la sfârșit este dovada clară că sunt copil al lui Dumnezeu. Acum, mai mult generația aceea n-a fost capabilă să se pocăiască. Cine nu se grăbește astăzi să se pocăiască de păcatele lui, este pe drumul păcatului cu voia. Ce spune aici este că atunci când auzi cuvântul, auzi cuvântul, nu înseamnă că ești copilul lui Dumnezeu. Când auzi cuvântul, spune, grăbește-te să pui mâna, să intri în planul lui Dumnezeu, să pui mâna și să beneficiezi de sistemul prin care Dumnezeu a hotărât să ierte păcatele. Aleargă la sângele lui Iisus Hristos, dacă tu tot stai și te uiți. Spune, ești pe drumul păcatului cu voia. Zice, ia seama. Să nu faci ce au făcut oamenii aceia care 40 de ani au stat și deși au văzut minunile lui Dumnezeu în mijlocul lor, n-au crezut și n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Ei nu s-au grăbit cu păcatul la jertfă și altar. Ce spune Numeri 15 și Evrei 3 este că nu poate fi iertare pentru cei care, în loc să alerge la Domnul și să-i ceară iertare, îi întorc spatele și se împietresc prin înșelăciunea păcatului. Acest lucru demonstrează de fapt, spune autorul cărții Evrei, că astfel de oameni n-au crezut niciodată. Că ei nu s-au întâlnit niciodată cu adevărat cu Iisus Hristos, pentru că dacă se întâlneau cu Iisus Hristos, i-ar fi mers până la capăt. Dacă s-ar fi unit cu Iisus Hristos, s-ar fi grăbit când ar fi păcătuit, să-și rezolve problema păcatului. Să nu fiți înșelați. Nu le lăsăm înșelați. Oamenii pot să umble la biserică, pot să fie îmbrăcați frumos, pot să folosească un limbaj creștin. Crezi că asta face oamenii, din oameni creștini? Nici pe departe nu este adevărat lucrul acesta. Și copiii lui Dumnezeu greșesc. Și ei pot să fie uneori neascultători. Dar ei apelează la cadrul prin care Dumnezeu a hotărât să fie ispășite păcatele. Atunci jertfele, astăzi jertfa lui Iisus Hristos. Prin urmare, păcatul cu voia este nesocotirea sistematică a cuvântului lui Dumnezeu care îndeamnă la pocăință, răzvrătirea voită și întoarcerea cu spatele înspre soluția oferită de Dumnezeu. Înseamnă că atunci când Dumnezeu te cheamă și te avertizează prin Duhul Lui cu privire la un păcat, tu-l cocoloșești, tu-l asculti, tu te faci că n-auzi și mergi mai departe pe drumul tău. Biblia spune că pentru un astfel de păcat nu există iertare, că în loc să fugi spre Hristos, tu fugi de Hristos. Înseamnă a nu te grăbi astăzi pentru rezolvarea păcatului înaintea Marelui Preot care este în cer, Iisus Hristos. Acesta, de fapt, este păcatul care duce la moarte. Uitați ce zice Ioan, în 1 Ioan 5. Orice nelegiuire este păcat. Versetul 17. Dar este un păcat care nu duce la moarte. Orice nelegiuire este păcat. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și cel născut din Dumnezeu îl păzește. Și de la versetul 16. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșit un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Dumnezeu îi va da viața. Pentru că pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte? Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Pentru cineva care fuge de soluția lui Dumnezeu, spune păcatul acela îl duce la moarte, că n-are cum să fie, el își poartă păcatul pe el. Așa cum generația din Numeri 14, în loc să se întoarcă spre jertfă, spre ispășire, spre marele preot, ei au întors spatele lui Dumnezeu nesocotind, nu anume poruncă, ci principiul legii prin care s-a stabilit să existe iertare. Pentru că pentru toate celelalte, pentru orice fel de păcate, era iertare, dar ei au întors spatele lui Dumnezeu nesocotind soluția. Evrei 10 vorbește despre, de asemenea despre și este un avertisment. Uitați ce scrie acolo. Evrei 10 versetul 26 și 27. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. A primi cunoștința adevărului înseamnă că ești creștin? Înseamnă că ești copil al lui Dumnezeu? Cum poți crede așa ceva? E adevărat că te împaci cu Domnul Iisus Hristos prin cunoașterea adevărului? Dar ce faci cu cunoașterea aceea? Cunoașterea aceea te poate mântui sau te poate face să te îndepărtezi de Domnul? Uitați ce le spune și cum ar trebui să înțelegem noi atunci. Evreii creștini, aici în evrei, se confruntau cu persecuția și erau gata să dea înapoi. Nu se lepădaseră. Dar autorul cărții Evrei vine și le spune cam așa. Uită ce s-ar întâmpla dacă ați da înapoi. Uită ce s-ar întâmpla. Voi v-ați întoarce de la Hristos și atunci cum să mai fiți iertați? Dacă voi vreți din punctul în care ați ajuns acum să vă întoarceți înapoi, înseamnă că voi vă întoarceți spre sistemul vechi și voi vă întoarceți cu spatele la Hristos. Voi în loc să fugiți pe jertfă, voi vă întoarceți la jertfă. N-are cum fi iertare. Când în loc să alergăm la soluție, fugim de ea, nu mai poate exista iertare de păcate. Acum, versetul 32 la 36 nu și-au ordinea cronologică aici. Nu atunci, nu acum s-a întâmplat în ordinea asta. Dar este pus ca un exemplu ca să ilustreze păcatul cu voia. Porunca respectării sabatului a fost dată în Exod. Toată lumea știa de ea. Însă nu se spunea să nu strângi lemne. Nu se spunea asta. Dar știți ce se spunea? Să nu te ridici de la locul tău. Să stai la locul tău. Acum, încălcând sabatul, omul acela a făcut ceva mult mai grav. Uitați-vă în Exod 31 cu 17. Omul acela a încălcat principiul odihnei lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a odihnit a șaptea zi de toate lucrările sale. Credeți că Dumnezeu așa s-a odihnit? A lucrat mult și după aceea Dumnezeu și-a luat Batista și a zis, greu am lucrat. Pentru Dumnezeu e atât puternic, El nu obosește. Eu mă obosesc mult mai mult ridicând o mână decât s-a obosit Dumnezeu când a făcut toate lucrurile. Cum s-a odihnit Dumnezeu? Dumnezeu s-a odihnit când înainte de a crea pământul și toate lucrurile a știut că există jertfă. Pentru că Domnul Iisus Hristos era pregătit înainte de întemeierea lumii. Și Dumnezeu a stat liniștit. Omul acela a încălcat principiul odihnei lui Dumnezeu. Ca să ajungă în afara taberei, cu siguranță că ar fi trebuit să treacă, v-am spus cum era dispusă tabăra, să treacă prin întreaga tabără. Cu siguranță că cei care l-au văzut, era mare lucru să te ridici, să umbli în ziua șaptea. Cu siguranță că l-au întrebat unde merge. Cu siguranță că mulți i-au spus, stai la locul tău. El ce-a făcut? Bun? A nesocotit. S-a încăpățânat. Nu l-a interesat. A mers mai departe. El l-a sfidat pe Domnul. Faptul că am primit cunoștința adevărului nu înseamnă că suntem ai Domnului. Faptul că la un moment dat am spus da, nu face din noi copiii lui Dumnezeu în mod automat. Îl urmăm pe Domnul cu consecvență sau nu? Perseverăm în credință sau nu? Când păcătuim, ne ascundem păcatele? Când auzim mesajul chemării la pocăință, ne întoarcem și ne cramponăm mereu și ne împietrim inima? Stăm nepăsători? Sau ne grăbim să fugim cu păcatele noastre la Domnul Iisus Hristos și spunem, Doamne, nu mai pot sta cu păcatul pe mine aici! Iartă-mă, eu sunt, vin aici înaintea ta, admit că sunt păcătos! Asta înseamnă că ești copil al Domnului. Dar cum poți în al treilea rând preveni apostazia? Și Domnul le spune cum poate fi prevenită apostazia. Versetul 37 până la 41. Zice, spune-le copiilor lui Israel, ca din neam în neam, să-și facă un ciucure la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurile acestea din colțurile veșmintelor lor. Adică așa. Acesta este un ciucure și zice să-l pună la colțul veșmintelor, da? Unde ai colțuri la veșminte? Și la peste acel ciucure să pună un fir albastru. Asta scrie în Biblie. Evreii ortodoxi ce au făcut? Au mers mai departe. Și pentru că știți că preoții care erau în slujbă aveau mitra pe cap, da? Asta însemna că atâta timp cât au capul acoperit, sunt în prezența lui Dumnezeu. A spus, noi am încălcat legea, pentru că am fost cu capul descoperiți. Și au luat hotărârea ca să fie tot timpul cu capul acoperit. Și evreii ortodoxi întotdeauna poartă chipa pe cap, ca semn că ei trăiesc tot timpul în prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă că El trăiește tot timpul în prezența lui Dumnezeu. Dar de ce fir albastru? De ce fir albastru? Ce ziceți? Haideți să ne uităm în numărul 4, să vedem ce lucru frumos o să iasă. În numărul 4. Versetul 5 și 6. La pornirea taberii, Aron și fiii lui să vină să dea jos perdeaua dinăuntru și să acopere cu ea chivotul mărturiei. Să pună peste deasupra ei o învelitoare de piele de vițel de mare și să întindă deasupra un covor făcut în întregime din materie, albastră. Atunci când tabăra era în mers, chivotul era în mijloc, totdeauna, da? Da? Singurul lucru care trebuia acoperit cu albastru era chivotul mărturiei. Când poporul era în mișcare, imaginați-vă dumneavoastră, în mijlocul taberii se vedea ceva distinctiv de culoare albastră. Dar ce însemna albastru? Prezența chivotului, ce însemna? Prezența Domnului în mijlocul lor reprezenta scaunul de domnia lui Dumnezeu și era punctul focal al întregii tabere. Și atunci, purtând ciucurul albastru la haine, cu firul albastru, fiecare evreu vrea să spună că, într-un fel, el este în legătură cu învelitoarea de pe chivotul sfânt. Ei erau acolo în mulțime, da? Dar, purtând acel fir albastru, oriunde ai fi mers, pierdut prin mulțimea aceea de oameni, firul albastru îi amintea că el este în legătură cu Dumnezeu, că îi aparține lui Dumnezeu. Când aveau să intre în țară, oriunde ar fi mers, oricine s-ar fi întâlnit, în orice împrejurare ar fi fost, firul albastru îi amintea cine este el și cine este Dumnezeul lui. Firul albastru îi amintea că el este parte a poporului sfânt. Oriunde te-ai duce în lume, printre oameni, nu uita că firul albastru îți amintește că te leagă de Dumnezeul cel adevărat și că tu îl reprezinți pe Domnul. Firul albastru îi amintea că el este în legătură cu Dumnezeul care locuiește în mijlocul lor. Îi amintea că îi datorează lui Dumnezeu ascultare și supunere. Firul albastru îi amintea că nu se poate murdări cu păcatul. Firul albastru îi amintea că nesocotirea poruncii lui Dumnezeu îl poate arunca în afara sferei de ispășire a păcatului. Îi aducea aminte că nu poate urma poftele inimii lui și nici poftele ochilor, lăsându-se târât în curvie, adică în curvie spirituală, care însemna de fapt idolatrie. Pe noi ne cheamă Dumnezeu să trăim cu aceeași vigilență. A ne uita la firul albastru înseamnă a fi conștienți de preoția noastră. A ne uita la firul albastru înseamnă următoarele lucruri pe care vreau să vi le citesc din Biblie. Înseamnă, în primul rând, ce se spune în Evrei 10. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare slobod în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat, cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum a unui obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Asta înseamnă să te uiți la firul albastru. A te uita la firul albastru înseamnă ceea ce se spune în Evrei, la capitolul 4. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Să ne grăbim dar în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Asta înseamnă să te uiți la firul albastru. A te uita la firul albastru înseamnă să fii conștient de ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Degeaba există semnul exterior. Știți unde au greșit evreii? Și-au pus pe cap chipa și Domnul Iisus le spune în Matei 23, cu versetul 5, cărturare și farisei își fac filacteriile late și au făcut ciucuri lungi și aveau fir albastru, dar făceau doar de ochii oamenilor, de ochii lumii. Dacă credința în ta, dacă credința mea, dacă credința noastră este doar de ochii lumii, înseamnă că este vai și amar de credința noastră. Dacă credința noastră este o credință a inimii care pleacă din adâncul sufletului nostru, orice ar crede oamenii despre tine, credința ta este degeaba și nu valorează mai mult decât o ceapă degerată. A te uita la firul roșu înseamnă ce spune autorul cărții Evrei în Evrei 12. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu unor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în legarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Slavă Lui! Asta înseamnă un creștin după voia Lui. Ești credincios sau nu? Ești credincios pentru că ai spus odată un da? Sau pentru că mergi în continuare în urma Domnului? Ești credincios pentru că zici tu? Sau pentru că ai confirmare de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care adeferește împreună cu noi că suntem copii al lui Dumnezeu? Este pentru că sentimentele tale spun așa? Sau pentru că ai certitudinea vie pe care doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate planta în inima ta că dacă există sau nu pământul sau cerul, tu ești al Domnului? Dacă nu, nu. Ce faci cu păcatele tale? Le ascunzi? Le duci la oameni? Sau le duci la marele preot Iisus Hristos? Nu cumva ai pe tine păcatul cu voia pentru care nu există iertare? Asta înseamnă nu că ai făcut un anume păcat. Dumnezeu a prevăzut iertare pentru crimă, pentru orice gen de păcate pe care le considerăm mai oribile. Însă atunci când ai neglijat porunca, când întorci spatele soluției Domnului și în loc să alergi la Iisus Hristos, Să zici, Doamne, mă pocăiesc astăzi. Mă grăbesc să mă odihnesc. Ce-a spus Domnul Iisus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Somn de 20 de ore, credeți că a promis Domnul Iisus? El a zis, vă dau odihna păcatului. Cum fugea Cain? Cum fugea Cain? Și i-a spus să fii fugar întreaga viață. Nu se putea odihni, pentru că îl măcina conștiința păcatului. Când vii la Iisus Hristos, acolo găsești odihnă. Abia atunci scap de păcatul cu voia. Abia atunci scap de păcatul pentru care nu există iertare. Trăiești uitându-te la firul albastru, adică la prezența Domnului Iisus în tine, trăiești cu conștiința că tu îl reprezinți pe Domnul și umbli prin această lume. Când mergi la școală, la serviciu, îți spui, Doamne, mă leagă firul albastru. Eu sunt în lume, dar eu nu sunt al lumii. Trăiesc în mijlocul lumii, dar eu nu pot fi ca și lumea. Umblu prin lume, dar nu mă pot murdări cu păcatul. Pentru că prezența lui Iisus Hristos în mine mi-amintește cine sunt eu și cine ești tu. Că m-ai răscumpărat și atunci eu trăiesc ca un fiu de Dumnezeu. Haideți să ne ducem înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, deși ai pregătit iertare pentru orice gen de păcat, atâta vreme în viața noastră noi nu ne-am grăbit cu păcatele la tine. Și asta înseamnă că riscam să rămânem cu păcatul pe noi. Poate tu ești unul dintre oamenii care până astăzi ai preferat să stai cu păcatele la pe tine, ai preferat ca un sistem preoțesc, un sistem religios să se ocupe de ele și Biblia spune că orice sistem este fals dacă nu-L proclamă pe Iisus Hristos ca mare preot. Și în această dimineață afli că pentru orice păcat există iertare. Așa cum jertfa din Vechiul Testament acoperea orice păcat, jertfa Fiului lui Dumnezeu acopere orice păcat. Dar în cadrul stabilit de Dumnezeu, adică dacă ești gata să vii cu păcatele tale la cruce, dacă ești gata să zici, Doamne, mă grăbesc să intru în odihna Ta, odihnă înseamnă că te poți odihni când ai venit la crucea lui Iisus Hristos și acolo ți se ia povară, acolo ești eliberat de păcate. Dacă nu te paște pericolul apostaziei, adică Dumnezeu să-și tragă mâna și să spună, să vezi ce înseamnă să-mi trag eu mâna, când nu mai acopăr păcatele tale. Putem preveni apostazia doar legându-ne de Domnul, doar având înaintea ochilor noștri și în inima noastră scris pe inima noastră cuvântul lui Dumnezeu, amintindu-ne de firul albastru în fiecare zi, spunând, Doamne, prezența Ta în mine mă face să trăiesc sfânt și curat. Nu vreau să mă murdăresc. Vreau să trăiesc pentru Tine. Pentru că în felul acesta pot lupta și am putere prin Duhul Sfânt să fiu biruitor. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereș.